Găsește răspunsul lui Dumnezeu la problemele vieții.
Jurnal de studiu cu Angelica Paicu.
Bun regăsit, prieteni, la Jurnalul de studiu. Bine ați revenit, domnule pastor Traian Aldea.
Bine v-am regăsit.
Suntem pe drumul chivotului și vrem să vorbim astăzi, apropo de războaiele care se duc în această perioadă, vrem să vorbim despre o armă secretă sau o armă cunoscută. Veți vedea, dragi prieteni, la ce mă refer. Domnule pastor, care sunt textele de la care porniți în meditația de astăzi?
Aș pleca de la textul din Iosua, capitolul 3, versetul 3 și 4 și citez. Când veți vedea chivotul legământului Domnului Dumnezeului vostru și pe preoții leviți purtându-l, atunci să plecați din locurile voastre și să mergeți după el. Totuși, să iei o depărtare între el și voi cam de 2000 de coți. Iosua 3, 3 și 4. Înainte de a trece la acest text ca să îl comentăm, eu am observat în istorie că, în general, luptătorii care au câștigat un război au fost cei care au venit la acel război cu o armă nouă, cu ceva nou. De exemplu, macedonienii, care în 3-4 ani au cucerit Imperiul Persan, un imperiu foarte puternic, au avut o armă nouă, falanga macedoniană. Era un sistem tot așa bine pus la punct, exersat bine. Peste ani, falanga macedoniană nu i-a mai salvat. Dar când a fost...
La început a fost o noutate și...
Da. Care nimeni nu știa și au venit cu acest sistem de bătălie pe teren, au câștigat. Romanii au adus și ei o invenție. Și invenția lor le-a dat câștig de cauză în cele mai mari bătălii, mai ales cu galii, când se numea așa numita broasca testoasă. Toată trupa era protejată de scuturi și mergeau cum ar intra un tank astăzi între oameni și nu-l poate afecta nimic, așa mergeau. Și au câștigat. Așa mai departe,
fiecare,
nu facem acum aceasta. Ei, evreii au avut și ei o armă secretă. Această armă secretă este chivotul. După cum și regatul lui David are o emblemă. Nu este nici leu, nici vultur, nici bour, nici coarne, nici colți, nici ghiare, ci este lira, instrumentul muzical. Tot la fel și arma secretă nu are elemente în acestea
războinice.
Da. Nu este plin de sânge, ci este ceva nobil, de o sfințenie inegalabilă, chivotul. Așa că, dragi prieteni, vom urmări astăzi drumul chivotului în fruntea unei armate. Este centru de comandă al armatei în cele mai importante evenimente din viața lor. Primul eveniment este trecerea Iordanului. Da. Și al doilea eveniment, cucerirea primei cetăți cananite, Ierihonul.
Suntem pe Pământul Sfânt, Pământul Promis, unde curge lapte și miere.
Da, suntem după ce trecem Iordanul. Dar trecerea Iordanului era o problemă. Pe vremea aceea nu era pod, nu erau bacuri, nu era niciun sistem omenesc ca să treci. Apa era foarte mare, că era primăvara și Iordanul era revărsat peste maluri, destul de vijelios, tulbure. Știți, când apa e tulbure, este și mai periculoasă.
Nu știi, nu vezi,
nu știi ce e acolo. Da. Poate să fie de o jumătate de metru, poate să fie de 2 metri. Și te trezești dintr-o dată într-o groapă. Așa că prima provocare a fost trecerea Iordanului.
Cu chivotul pe umeri.
Ei, asta a fost. Deci, eu, de exemplu, aș lua lucrul cel mai valoros și l-aș pune mai la urmă. Băi, ăsta trebuie să-l păstrez. La început pun...
Să vedem ceva cum trec ceilalți.
Vedem. Dar ei nu. Adică nu ei, Dumnezeu. De ce? Luați chivotul, purtat de preoți, porniți cu el. Și între chivot și popor să fie aproximativ un kilometru. Oamenii puteau să vadă foarte bine, un kilometru e distanță mare, puteau să vadă foarte bine și urmăreau cu foarte mare atenție. Și văd cum preoții se apropie, mai au 10 metri, 5 metri, 1 metru și toți se opresc, se opresc, se opresc. Și preoții nu se opresc. Și preoții intră în apă. Vai!
Apa vijelioasă curgea vai! Pe lângă ei.
Și preoții intră în apă. Și când toți, probabil 4 preoți, mă gândesc, că fiecare ținea de câte un capăt al barei respective. Când ei au intrat în apă, cât au intrat? Până la genunchi, până unde au intrat în apă, dintr-o dată apa se oprește.
S-a liniștit.
Se duce la vale și nu mai e nimic. Și undeva în amonte se ridică ca un zid mare toată apa. Deci, practic, era un baraj invizibil. Cine a făcut acest baraj invizibil?
Dumnezeu. Chivotul.
Dumnezeu prin chivot.
Prin chivot.
Și atât timp cât chivotul a rămas în vadul Iordanului, preoții, după ce apa a început să se scurgă, s-au dus cu chivotul și s-au oprit chiar în mijlocul Albiei. Acum nu mai era apă, dar s-au oprit acolo. Și cât timp a stat chivotul în mijlocul Iordanului, pe Iordan
trece.
N-a curs apă. Deci nu este o minune? E o minune.
Și ce minune?
E o minune. Și poporul care erau 2 milioane de oameni, deci aveau nevoie, dacă ar fi fost să treacă pe un pod, hai să zicem un pod de astăzi cu 4 benzi de circulație, lat să zicem de cât de 12 metri, 12-14 metri, le-ar fi trebuit poate o zi întreagă, nu știu dacă într-o zi întreagă ar fi încăput toată populația aceea să treacă Iordanul pe un pod de 4 benzi, dar era acum o Albie care avea kilometri întregi uscată. Așa că pe o porțiune foarte mare de Albie uscată, poporul a putut să treacă foarte repede, pentru că s-au răsfirat pe toată această lungime mare și au putut să treacă. Deci prima minune, deci prima forță, arma secretă, stăvilarul Iordanului, Dumnezeu s-a prezentat pe sine ca stăpânul forțelor naturii, a despicat Marea Roșie, acum a oprit Iordanul, ca poporul său să poată să intre în Canaan. Și ceea ce pe mine m-a impresionat, că evenimentul acesta a fost comemorat prin 2 monumente.
Un acolo monument, pe loc.
În mijlocul apei au adunat 12 pietre și le-au pus acolo ca o formă de altar. Și alte 12 pietre au fost luate, cărate afară și undeva pe malul Iordanului, puțin mai departe,
au fost ridicate.
Acum e foarte clar, nu trebuie să explic cu nimic, că monumentul de pe mală își are importanța, semnificația, știm precis ce este, dar întrebarea este, ce sens avea monumentul din mijlocul apei? Cine îl vede acolo?
Nu-l lua apa? Știe? Înainte.
Cu timpul ia, sigur că da. Dar e o problemă. Sunt lucruri care se văd și sunt lucruri care nu se văd. Lucrurile care nu se văd au mai mare importanță. Ele sunt înscrise în adâncul memoriei noastre. Și oamenii spun, specialiștii spun, că și ceea ce noi nu ne aducem aminte acum, dar ele sunt acolo și ele ne afectează. Și la un anumit moment, aceste lucruri ies la iveală. Adică oamenii ce au trecut prin Iordan, a fost un eveniment, cât să dureze, hai să zic, o jumătate de oră până când au trecut, au luat, și se uită. Dar evenimentul în sine, noi am trecut prin Iordanul uscat, n-a fost apă. Acesta este experiența din interior pe care eu trebuie să o readuc mereu la lumină povestind-o. Vedeți, Gedeon spune, unde sunt toate acele minuni de care ne vorbesc părinții noștri? Deci părinții lor povesteau cum s-a întâmplat la Marea Roșie, cum s-a întâmplat la Iordan, cum s-a întâmplat la Kibroth Hataava și așa mai departe. Povesteau. Deci acestea sunt monumentele care
aducere
sunt de aducere aminte. Da. Dumneavoastră trebuie să povestiți copiilor dumneavoastră. Am fost la cineva la o zi onomastică și te duci cu flori, e masă, mănânci cu tare, dar cineva a spus, uite, vreau să ne povestești câteva lucruri din viața ta. Cum a fost în copilărie, cum a fost că ai crescut fără tată, cum ai ajuns la școală și a fost cel mai frumos moment când a început să povestească. Și mai veneau așa întrebări clarificatoare, da, aia, da, cealaltă, că fiind în familie, se cunoșteau multe din evenimente. Dar aceste readuceri aminte...
Astea contează, astea rămân.
Sunt foarte importante. Dar noi acum atât de grăbiți, atât de preocupați de lucruri, ce mi-a adus, ce cadou mi-a adus, numai atâta mi-a adus. Și ne legăm doar cam de atât. Nu e important asta. Important monumentul care nu se vede. Experiența ta. Hai, povestește-o. Că uite, ai ajuns la o vârstă de nu se știe când te duci și nu mai știm.
Ce rămâne în urma ta?
Eu sunt așa de îndurerat că mai sunt 2 sau 3 bătrâni înaintea mea care, să zic așa, sunt din generația părinților mei, care mai știu ce s-a întâmplat în timpul lor, prin anii 45, 50, 55, perioada cea mai dificilă. Și dacă acum cât trăiesc nu ne ducem să vorbim cu ei, este o comoară care se pierde. Am întâlnit cu un asemenea bătrân, prima dată, știi, păi ne cam încurcă ăsta aici, că abia mai poate mânca, abia mai poate să se miște. Dar încet, încet am început să-l prețuim și ia povestiți-ne, ia. Și când a început să povestească, am rămas uimiți. Lucruri care nu s-a scris nicăieri și care în 2-3 ani se pierd definitiv. Deci Iordanul le acoperă, dar dacă noi le repovestim, ele rămân o comoară.
Prin viață.
Prin viață. Așa este. Deci aceasta este prima minune care m-a impresionat foarte mult și care trebuie să o păstrăm. Că altfel, oamenii spun, dar ce ne-ai făcut? Dar ce ne-a dat? Dar ce mi-a făcut mie Dumnezeu? Știți, în multe situații, dacă citiți cartea lui Maleah, oamenii sunt foarte revoltați pentru ce mi-a făcut mie Dumnezeu? Uite, m-am îmbolnăvit, am avut cancer, am avut accident. Pe mine Dumnezeu nu m-a ajutat cu nimic. Nu m-a făcut niciun bine. Foarte mult spun treata. De ce? Pentru că au uitat monumentul ridicat în mijlocul Iordanului. Nu l-a povestit nimeni. El n-a stat de vorbă cu bunicii lui. Tataie, ia spune, cum ai venit tu la credință? N-a vorbit cu părinții lui despre momentele mai grele din perioada comunistă. N-au vorbit. Pentru că acest altar s-a pierdut, ți-ai pierdut, de fapt, încrederea ta în Dumnezeu.
Mi-închipui că toți tinerii care au trecut prin Iordan și-au adus aminte ce le spuneau bunicii lor și părinții lor despre trecerea prin Marea Roșie.
Da, vedeți dumneavoastră, trecerea prin Marea Roșie, pentru mine apare o poveste, o fi, n-o fi, poate da, poate nu, dar în momentul în care eu trec prin Iordan, Marea Roșie devine o realitate, este consolidată. Deci experiența mea îi dă valoare experienței părinților mei și spune, măi, uite cum mi s-a întâmplat mie, mi s-a putut întâmpla și lui. Deci observați, noi ne susținem o experiență de acum,
cu una trecută,
îi oferă credibilitate multă credibilitate celei din trecut. Da? De aceea este bine să povestim experiențe, cât mai mult.
Și chivotul continuă să fie o armă. Ajungem la Ierihon.
Observați, la Iordan el a fost totul. Ce s-ar fi întâmplat dacă preoții nu intrau în apă? N-ar fi putut trece. Nu se întâmpla nimic.
Absolut.
Ce se întâmpla dacă preoții spunea, trebuie să ieșim repede, e periculos aici, uite, apa aia de acolo din spate, dacă o să pornească, ne mătură pe toți.
Poate ar fi trecut câțiva viteji care știau să înoate, da, și care nu s-ar fi
temut. Dar preoții n-au murmurat. Dumnezeu le-a spus, intrați, au intrat, rămâneți, au rămas, acum ieșiți, au ieșit.
Și în urma lor, Iordanul a reluat cursul.
Și-a reluat cursul. Deci chivotul a oprit și chivotul i-a dat drumul în funcție de cum a fost, dacă a intrat sau a ieșit afară din vadul Iordanului. Și acum...
Au lăsat în urmă altarul pe care l-au construit pe mal.
Cele două, unul înăuntru și unul în afară.
Și au plecat spre Ierihon.
Vedeți, cel din afară a dispărut repede. Nu mai știm. Dar cel dinăuntru a rămas în amintire. În amintire. Acum vine lucerea Ierihonului. Ei și-au făcut tabăra undeva mai departe de Ierihon, la Gilgal. Acolo și-au așezat tabăra. Și de la Gilgal s-au dus doar cu bărbații de război, armata. Copiii și femeile nu cred că au mers. Bărbații de război erau foarte mulți. S-au dus și au înconjurat Ierihonul odată pe zi. Eu am avut ocazia odată, am avut o trupă așa care să pretară așa ceva, erau nemți. Și zic, uite, înconjurăm Ierihonul, gata. Ordine, doi câte doi. Și vă spun, erau nemți, doi câte doi. Aveam un muzician de mare talie, avea un șofar la el și cânta la șofar cum cânt la trompetă, așa era de specialist. Și cu șofarul în față am plecat. Vă spun, mașinile de arabi se opreau, ne făcea loc să trecem drumul într-o parte în alta. Nu, ne salutau, ne respectau. Deci simțea că e ceva frumos și ne-au respectat. Și am înconjurat Ierihonul, știți în cât? În 15 minute. Deci nu este mare.
Distanță mare.
Acum, noi ne-am dus chiar pe lângă ruine, dar sunt sigur că ei s-au dus poate la o jumătate de kilometru, ca să nu fie în bătaia săgeților.
Da.
Au dus pe departe și erau și foarte mulți. Cred că nu era un loc gol între primii și ultimii. Era deja un cerc complet
continuă,
de oameni.
Da.
Însă și acum, chivotul era punctul de comandă.
Găsiți relatarea în Iosia 6:6. Ridicați chivotul legământului și 7 preoți să poarte 7 trâmbițe de con de berbec înaintea chivotului Domnului. Treceți și înconjurați cetatea și bărbații înarmați să treacă înaintea chivotului Domnului.
Observați că este exact ca într-o escortă. Când vine președintele în mașina oficială, înaintea lui merg câțiva motocicliști sau câteva mașini și în spatele lui merg altele. Deci este escortat. El este omul principal.
Așa și chivotul.
Acum chivotul este principal. Și chivotul este escortat de două trupe de oameni înarmați înainte și în spate. Acestea sunt trupe speciale. Escorta, și apoi poporul în întregime. Și în fața lor sunt bărbații cu trâmbițele, 7 bărbați cu 7 trâmbițe. Și acum oamenii aceștia în fiecare zi fac o procesiune de înconjur. Hai să zicem că a durat o oră.
Da, masă. Dar o oră timp de 7 zile au făcut câte un ocol al cetății.
Și în a 7-a zi de 7 ori. Mi-am pus întrebarea, de ce oare Dumnezeu le-a dat niște reguli foarte stricte. Să înconjurați o dată pe zi, apoi să înconjurați de 7 ori pe zi, să nu vorbiți nimic, însă ultima dată când vă spun strigați, atunci să strigați. Deci, în general, să nu vorbești și apoi să vorbești. De ce? Să ne gândim din ce motive n-au intrat în Canaan cu 40 de ani în urmă.
Cârtirii.
Deci au fost trei motive. Prima dată a fost răzvrătire. Nu se poate, nu cu tare, nu știu ce. Necredință. Au cetăți mari, uriași puteri. Cum putem să-i cucerim? Dar de ce așa? Dar cum așa? Dar de ce așa? Trei păcate. Răzvrătire, murmurare și necredință. Ei, Dumnezeu, nu te duce mai departe
până
nu-ți corectezi greșelile. Trebuie să-ți corectezi greșelile. Acum, a doua generație, ei deja erau a doua generație, Dumnezeu îi pune la probă.
Această un examen al ascultării.
Au trecut? Păi, când au fost să treacă Iordan, spune, să faceți o distanță de un kilometru. Păi noi vrem să fim mai aproape. Nu, un kilometru. Au respectat, au respectat. Când a spus, o dată pe zi înconjurați și nu vorbiți nimic.
Așa au făcut.
Cel mai greu lucru este ca într-o coloană să nu vorbești. Eu văd când merg la mormântări, oameni buni, hai să dăm și noi o notă frumoasă, să mergem în ordine, nu grămadă.
Nu vorbiți.
Nu se poate. Acolo sunt toate poveștile, toate alea. Nu interesează pe ei de mor, de familie. S-au întâlnit și povestesc. Dar nu uitați, oamenii aceștia chiar au respectat.
Întru totul.
Adică a spus așa, în primul rând, n-au murmurat, adică n-au făcut comentarii. De ce e așa cu tare și câte comentarii nu s-ar fi putut face și legate de trecerea Iordanului și legate de cădea. Cine a mai auzit, domne, să cadă cetatea? Păi ce bătălie e asta? Comentarii. Dar n-au comentat. N-au comentat. Ia, luați-vă și dumneavoastră așa ca obiectiv. Sabatul acesta. Nu vreau să fac niciun comentariu. Ăla a greșit acolo, ăla a greșit dincolo, a făcut. Mă rog pentru ei, dar nu vreau să comentez. Încercați. Vedeți dacă este ușor.
Este o provocare.
E o provocare. Deci puneți capăt murmurărilor. Treaba lor. Domnul să-i judece. Nu mă interesează. Al doilea, răzvrătire. Îți spune, hai la amvon. Du-te și cântă la pian. Du-te și dă drumul la foc.
Ei, păi numai eu
sunt, eu cu tare. Ia încercați să nu vă opuneți. Orice vă cere să faceți, lucru mic sau lucru... Du-te și adu-o de acasă pe sora cu tare că nu poate veni. Du-te și fă.
Nu doar să faci, să faci cu inima bună, inima frumoasă, senină.
Puneți capăt răzvrătirilor. Și în al treilea rând, manifestați credință. Oh, cu ce o să plătim noi cu teatru? Cu ce o să facem? Nu o să avem, o să fie nu știu ce. Îmi spunea unul, zice, o să se umple șanțurile astea cu apă, o să se dărâme toate, până când o să faci tu. Și a doua săptămână, lucrarea deja era mult
terminată.
Manifestați credință, nu necredință. Întrebarea este, mișcarea de la cucerirea Ierihonului și la trecerea Iordanului au depășit cele trei probleme? Le-au depășit. N-au murmurat, nu s-au răzvătit
și au arătat
credință. Rezultatul, Iordanul s-a oprit, zidurile Ierihonului au căzut. Și toate acestea, cine le comanda, cine era în frunte? Chivotul. Vedeți? Chivotul este arma secretă. A urmat chivotul, fără murmurare, fără răzvătire și cu credință și au câștigat. Frații mei, luați-vă un obiectiv. Cine este elementul cel mai important pentru mine acum? Este Biblia. Cine e după Biblie? Este sora White. Cine e după sora White? Cărțile bisericii, comentariile și altele. Aveți o problemă. Căutați în Biblie, căutați în ele noi, căutați în comentarii, citiți. Și când găsiți acolo că e un lucru așa, așa este. Adică nu arătați nici răzvrătire, nici murmurare, nici necredință. Este cuvântul lui Dumnezeu. Pentru ei atunci, lucrul acesta era chivotul. Pentru noi acum sunt aceste obiecte care au fost puse în chivot. Deci partea cea mai importantă a Bibliei era în chivot. Cealaltă parte era chiar lângă chivot. Aveți respectul pentru valorile lui Dumnezeu, pentru gloria lui Dumnezeu și veți trăi marile minuni în viața voastră. Dumnezeu să vă ajute și să vă binecuvinteze cu un astfel de spirit de cuceritor în urma centrului de comandă biruitor, chivotului Dumnezeu.
Vă mulțumesc, domnule pastor, cuceritor, dar și mulțumitor la adresa lui Dumnezeu, cu inimă senină și cu zâmbetul pe buze să facem acest drum al chivotului din ce în ce mai real și pentru noi astăzi. Vă dau întâlnire și săptămâna viitoare, dragi prieteni, numai bine!